Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Rīt Dubajā sāksies milzīgs starptautisks pasākums, kuram noteikti būs pievērsta visas pasaules uzmanība. Tas ir ANO klimata samits, jeb COP28. Tur pulsēsies sākot no dažādu valstu prezidentiem un valdību vadītājiem, līdz klimata aktīvistiem un zinātniekiem, no miljardieriem līdz lobistiem. Tiek apgalvots, ka šis būs lielākais šādu veidu samits, jo ir plānots, ka ieradīsies ap 70 tūkstoši cilvēku, lai spriest par pasaules klimata problēmām, kā arī lai slēgtu miljardu darījumus enerģētikas un klimata jomā. COP28 notiks brīdī, kad pēc zinātnieku teiktā ir pārspēti planētas karstuma rekordi un ekstremāla laika apstākļi ir ietekmējuši daudz miljonu cilvēku dzīves. Taču tajā pašā laikā lielās pasaules naftas un gāzes kompānijas ziņo par strauji augošo peļņu un ražošanas pieaugumiem. Lai kā politiķi nestāstītu par klimata aizsardzību un fosilo izrakteņu beigām, dzīve parāda pavisam pretējo. Ambiciozo dažādo zaļo programmu laikā naftas un gāzes ražotāja peļņa strauji pieaug, nevis sarūk. Varu pat teikt vēl vairāk. Lielās naftas kompānijas uzpērk fosilo izrakteņu atradnes, kas ir atklāts nesen, paredzot, ka naftas un gāzes beigas nemaz vēl nav tik tuvu, kā mums cenšas apgalvot. Turklāt ir redzams, ka arī to valstu vadītāji, kur atbalsta pārēju uz zaļajām tehnoloģijām, nav gatavi atteikties no fosilajiem resursiem, jo saprot, ka politika skrien pa priekšu tehnoloģijām. Un vēl pagaidām bez naftas un gāzes mums neizdzīvot.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.